dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo kulan ducaa u sameeyay laha u naxariistay marxuum Maxamed Kays. Xeerarinta Puntland oo faldambiyeedkii ka dhacay Puntland ku sheegtay in ka badan 4,379 khalad. Talyaabooyinka kaniisa ee gobolka Shabeellada Hoose oo lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Warmurtiyeed wadajir ah oo ka soo baxay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea. Xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Galmudug oo la dhaariyay. Intaasi waxay noqon qodobada ugu door karoon warka habeenay Radio Cadaado goor dhow diyaar garoob warkaasi oo faahfaahsan.
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah.
Mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhageysayaal, waa habeenimo sabdi ahad tibdeysi baxayso axadin ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 11ka bisha koobaad sanada 2020 iminkii haatana warkii oo dhan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kulan ducaa u sameeyay Allah u naxariis marxuum Maxamed Kays. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ayaa maanta oo sabti ah xaflad ducaa u qabatay erada Maxamuud marxuum Danjire Axmed Xaaji Ducaale Cabdullaahi oo ku magacdheer Axmed Kays oo noqday wasiirka hore ee beeraha ee Soomaaliya iyo safiirka hore oo runnimadii hore ee maanta Arbacadii 18-kii Juulaay sanadka 2019 ku geeriyooday magaalada Tucson ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka isagoo da'diisa gaaraysay 92 sano jira. Kulanka ducada ee marxuumka ayaa ka soo qayb galay wasiirada xildhibaanada ka tirsan golaha shacab ay raadiyey wadanka federaalka ee Soomaaliya, golaha shacabka, safiirada diblomaasiyiin, agaasimiyasha waaxaha iyo safiirada kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa hadal ka jeediyay kulankaasi isagoona sheegay ugana duceeyay marxuum Kays inuu jannada firdowsi Allaah ka waraabiyo. Danjire Cabdisalaam Xaaji Axmed Liban dambada ayaa waxa uu kaga sheegay taariikhda uu ka sheekay raahde waa taariikhda marxuum Axmed Kays oo sheegay in ka wada shaqeeyeen safaarada Soomaaliya ee magaalada London ee caasimadda boqortooyada midowga UK intii u dhaxeysay sanadkii 1970-kii iyo 1980-kii. Waxa uu tilmaamay inuu ahaa wadanii ku adkayd inuu gorgortan wadajir ah iyo midnimada ummadiisa Soomaaliyeed isagoo sidoo kale in cadiyay inuu ahaa nabadoon xalinaya khilaafka beeladyo ka jiray degmada Laascaanood iyo deegaanada ku xeeran intii gobolada waqooyi ku jiray gacanta gumeystihii Ingiriiska. Xeerilaalinta Puntland oo sheegtay khaladaadka ugu badnaa sanadkii 2019 ee ka dhacay deegaanada Puntland iyo sidoo kale gobolka Mudug. Xafiiska xeerarinta guud ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo sabti ah shaacisay shaxanka dambiyadii ka dhacay Puntland sanadkii tagay 2019 oo gaarayay 4,379 sida uu ku cadda warqadda shaxanka ah ee ka soo baxday xeerarinta sanadkii tagay 2019. Waxaa Puntland ka dhacay 162 khalad, kuwaas oo kaalinta koowaad ka gashay gobolka Mudug oo ay ka dhaceen in ka badan 59 dil, halka gobolka Bariir oo soo xiga ay ka dhaceen 55 dil, gobolka Cayn iyo Israa'iil ay ka dhaceen in ka badan 19 dil. Gobolka Nugaal iyo Sool ayaa waxaa sanadkani mid walba ka dhacay 9 dil, halka gobolka Kaarkaar ay ka dhaceen 6 dil. Sidoo kale gobolada Hayland ayaa ka dhacday 4 dil, balse gobolka Sanaag ayaa waxaa sanadkan oo dhan lagu dilay hal qof oo kaliya, sida ku xusan shaxanka xeerarinta Puntland. dambiyada kufsiga ee Puntland ka dhacay sanadkii tagay 2019 ayaa lagu sheegay 9 kufsi waxaana hoggaaminaya heen gobolada Nugaal oo ay ka dhaceen 3 kufsi ee gobolka Bari oo ka soo xiganaya waxa lagu diiwaan galiyay 18 kufsi isagoo iyadoo araxda gobolka Madugu ay ka dhaceen 13 kufsi halka warkaasi dhigaysiyaal aad kala socotaan oo baahinta radio cadaado 89.5 megahertz telefoon xigankan isaa ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda dalka wararka ay helayso warbaahinta radio cadaado ee helayso degmada Xodan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay taliyaha xigankeena masuugada ee gobolka Shabeellada Hoose maanta lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda dalka koox weesanaya taliyaha waxay ku dileen degmada Xodan gaar ahaan xaafada Tilaaxka si oo la sheegay in dhawaan ay soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya taliyaha magaciisa lagu sheegay Dhaayo Cismaan Aadan ayaa waxa uu horey uga tirsanaay uga sidana jiray maxkamadihii Islaamiga ah ee mar soo maamulay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya dhayo oo sidoo kale ahaa taliyaha nise ee degmada Qoryooli wararka ayaa intaasii ku dariyay in ciidanka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya goobta dilka ka dhacay gaarin isla markaasna baaritaan ka bilaabeen halka uu dilka ka dhacay ciidamada amniga ee degmada Xodan ee gobolka Banaadir ayaa waxa daga ka dib gaaray goobta iyagoona meedka marxuumka u qaaday xarunta dambaarista ee CID halkaas oo sawir looga qaadayo ee dadka dilayna ee goor loo soo shaaci doono si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayeen xubnaha ugu muhiimsan ay ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixinta soo baxay ee kulanka ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya ee Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqday dalka Eritrea muddo u dhaxaysa 10kii ilaa 11kii bisha Janaayo ee sanadkan 2020ka kadib marqaati araxdi waa martiqaad rasmi ah oo ka helay dhigiisa dalka ee Eritrea Aziz Wafaqi intii lagu guda jiray boqoshada labada madaxweyne ayaa waxa ay sheegeen wada hadallo qoto dheer oo ku aadan xiriirka labada dhinac iyo arrimaha gobolka gaar ahaan danaha wada jirka ah ee labada dal labada madaxweyne ayaa waxa ay ayagu ku qanacsan isla qireen kobaca ballaaran ee ku yimi iskaashiga labada dhinac laga soo bilaabo ishiiskii wada jirka ah ay kala seexdeen bishii Juun 29-kii ee sanadkii 2018 kaasi oo ku qotamay saaxiibtinimada iyo iskaashiga loo dhan yahay labada madaxweyne ayaa sidoo kale bogaadiyeen horumarka laga sameeyay iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia oo ku saleysan heshiiska saddex geesoodka ah ee bishii December ee sanadkii 2019 labada madaxweyne ayaa waxay hoos ka xariiqeen ka sugu caqabadaha iyo dhibaatooyinka badani ee ku dheeraday xaaladaha gobolka oo tahay mid u suurtagelinaysa inuu helo iskaashi waara oo taxadar leh oo ka dhaca geeska Afrika in labada madaxweynaha ee dalka Eritrea Zofaki iyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay mar labaad ay ballan qaadeen xoojinta dadaalkooda ku aadan in la dardargeliyo saddex geesoodka ah iyo guud ahaan iskaashiga gobolka xaaladaha Soomaaliya arada waa xaaladda Soomaaliya ee labada dal arada waa xaaladda Soomaaliya ayaa labada madaxweyne waxa ay bogaadiyeen horumarka la taaban karo ay laga gaaray iyagoo isla markaana tilmaamay in dib u dhigis buuxa ee Soomaaliya aan wali gaarin meeshii lagu dhaga doonayay tan iyo wixii korintii u baahan tahay ee raadhe waa yaglilida hay'adaha dawladda oo ku xugnaa isla markaana wax ku ool ah sida hay'adaha difaaca iyo amniga iyo sidoo kale dib u soo noolaynta dhaqaalaha dalka iyo kaabayaasha bulshada sidaasi lamida waxa isugu afgarateen inay laba laban dadaalka lagu xoojinayo madaxbanaanida nabadgelyada iyo amanka qaran ee Soomaaliya iyo in sara loo qaado horumarka dhaqanka ee dhaqaalaha ee Soomaaliya labada madaxweyne ayaa waxay dhamaan saaxiibada Soomaaliya gobolka ku bogaadiyay inay taageeraan go'aanka Soomaaliya ee ku saabsan qorsheynta arrimaha horumarinta u leh iyo xoojinta hay'adaha qaran ee awooddooda. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu madaxweyne Cabdi Faaki uga mahadceliyay martisoorkiisa iyo garab istaagga joogtada ah ee Eritrea la garab taaganta Soomaaliya. Dhegeystayaalkan naga socotaan warbaahinta Radio Cadaw 88.5 halka dhegeystayaasha caalamkana naga dhegeysan karana aaladda tabinta tooska ah ee Fisriinka. Xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa la dhaariyay. Warkaasi waxaa magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Warsamo Roble.
Todobiyo todobaatan mudane oo ka mid ah 85-ka xildhibaan ee uu diiwaan geliyay guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horeeyay oo ajendiisu ahaa dhaarinta mudaneyaasha xaadirka ah iyo doorashada guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka inta laga soo dooranayo guddoonka rasmiga ah. Guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug Cabdinaasir Geelle ayaa ugu horeyn furay fadhigan isagoo koox koox ugu yeeray xildhibaanada la dhaarinayo oo hor imaanayay miiska dhaarinta.
Mas-uuliyadda xarka dhulka diidaha ay dusaaran waxa ogaataan waxa aad maanta sameysaan waxay muuqaal iyo muraayad u noqon doontaa caruurtiina iyo reer Galmudug, waxaana la hortigi doontaan allihii cirkii dhulka sameystay oo maalinta qiyaamo qof walba weydii doona wixii uu adduunkan ku soo sameeyey. Wacdigaas in badan waa laydin sheegay, haddana aruna wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuuminiin, si uun aad u xasuustaanaya idiin kugu sheegaya waa adigu ogtihiin. Waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas ilaahay uga cabsataan, ku ceeb asuurtaan ummadda reer Galmudug, ugana soo dhalaashaan si sharaf iyo karaami iyo gobonnimo leh. Intaas ka bacdi marka waxaan gelayaa inaan liiskii baarlamaanka labaad ee Galmudug aan maaragtay, haddana waxaan rabaa inaan yeeriyo magacyadu sida ay u kala horeeyaan u qoran yihiin. 10 qof ee magacooda la yeeriyo waxaan codsanaynaa inay halka soo istaagaan, ka bacdina ay maaragtay borsayska ama habraacaas ay maraan.
Axmed Caafi, guddoomiye ku xigeenka guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug, oo ugu dambeyn kulankan soo xiray ayaa la dardaarmay dhammaan xildhibaanada dhaarta maray.
Waxaan inkugu hambalyeynayaa marka koowaad in aad si rasmi ah uga mid noqonaysaan daqiiqada gudahood marka la idin dhaariyo. Sharci dejintii labaad ama golihii labaad ee sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug, hadda waxaad ku fadhidaan 77, waxaan diiwaan gelinay 85, waxaa dhiman 4 xildhibaan oo aan sugayno in ay soo gudbiyaan odayaasha dhaqanka ay khusaysay. Hadduu Ilaahay yiraahdo wixii biri ka dambeeya, waxaan rajaynayaa inaad noqotaan aqal buuxa oo dhammaystiran. Waxaad xildhibaanna u tihiin Galmudug oo ay ku xeeran yihiin duruufo fara badan oo xogaal u tihiin. Maanta laga bilaabo mas-uuliyadda Galmudug adinka ayay idinku wareegaysaa. Galmudug waxay u baahan tahay sharci dejin aqoon leh, fulin tayo leh, iyo sharci ilaalin xoog leh. Waxaan idiin dardaarmayaa hadalkayga ugu dambeeya 2 kelimo. Galmudug Ilaahay uga cabsada, waxaan kaa baahanahay hawlkarnimo, xildhibaan iyo hufnaan.
Baarlamaanka oo maanta kalfadhigiisan ugu horeeyay yeeshay ayaa sii wadaya howshiisa iyadoo la filayo in maalmaha soo socdana ay doortaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka una gudbaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka.
Aad buu mahadsan yahay hawliyaheena Cabdullaahi Warsame. Intaas waxa ku eeg warka habeenad kala socotay warbaahinta Radio Cadaado, warka uu soo saarnay socodsiinayay anigoo Galad Maxamed Ibraahim, warka xigaamana Allah.